Watu wengi huniuliza swali hili. Hivi kwa nini familia nyingi mwanaume ndo hutangulia mbele za haki? Kwa nini? Kwa nini? Ushawahi kujiuliza na wewe kwa nini? Watu wengi huja na scenario ya kwamba wanaume tunashinda kwenye utafutaji. Zile heka heka za hapa na pale zinatuhatarisha sisi kupata magonjwa, na wanawake wao ni wa kushinda ndani. Lakini sio kweli, wanawake pia sasa hivi ni watafutaji. Lakini mimi hapa najikita zaidi kwenye jambo hili. Wanawake huwa ni wepesi sana wa kupata magonjwa kuliko wanaume. Ukiangalia hata idadi ya wanawake wenye uzito mkubwa na kitambi ni wanawake. Nataka tu nikuambie kwamba sababu kubwa huchangiwa pia hata mambo ya uzazi. Mwanamke anapobeba mimba kuna mabadiliko mengi anayapata. Mabadiliko mengine hata hayachangiwi na chakula anachokula, huchangiwa na mabadiliko ya homoni wakati analea ujauzito. Kwa hiyo mwanamke anapitia misukosuko mingi hasa ya uzazi, na ujikute sasa kwamba amefululiza watoto na hana elimu ya lishe. Hiyo inamuhatarisha sana mwanamke kupata uzito mkubwa, kupata shinikizo la damu, kupata kisukari wakati wa mimba na matatizo kadha wa kadha. Sasa ni nini hasa kinachomfanya mwanaume atangulie kufa kuliko mwanamke? Wanawake nao hupatwa na magonjwa, na sisi wanaume tunapatwa na magonjwa. Lakini jinsi tunavyolipokea hili jambo ni tofauti. Mwanamke huwa ni mwepesi sana wa kupokea jambo la kulifanyia kazi. Hasa swala la ugonjwa. Mwanaume huwa ana focus, yani anakuwa na shabaha yake. Kama amejiwekea mwaka huu nitajenga nyumba, mwaka huu biashara yangu nitaikuza hivi, mwaka huu nitajitahidi kuwa mfanyakazi mwenye ubora wa kiwango hiki. Kwa hiyo mwanaume akishajiwekea mikakati huwa hataki distraction zozote, hataki distraction zozote. Kwa hiyo mwanaume huwa hata akikutana na jambo gumu kiasi gani, hulka mwanaume huwa ni kugonga kwenye target, kwenye shabaha yake, kwenye malengo yake aliyojiwekea. Sasa inapotokea kuna kaugonjwa kameanza kumnyemelea, wanaume wengi huwa wanaendelea kukapotezea kale kadalili na kuendelea na focus yao. Ikitokea mwanaume usiku anahangaika halali usiku kucha, lakini bado asubuhi ataamka ataenda kazini, kwa sababu wanaume siku zote huwa hataki kitu chochote kinachomletea distraction kwenye mwili wake. Hiyo ndo hayo ndo maumbile ya mwanaume jinsi alivyo. Itafikia tu mwanaume anaumwa ugonjwa umekithiri kiasi kwamba usiku mpaka miguu inawekwa kwenye beseni, lakini hilo halimpotezei focus. Kesho yake ataamka asubuhi atahudhuria kazini. Inafikia hadi hatua mwanamke unadondosha machozi ukilia, kwa nini mume wangu anabehave hivi? Usiku kucha tunahangaika, namwambia twende hospitalini, lakini focus ya mwanaume iko pale pale, lazima atimize malengo yake. Ni tofauti na hulka ya mwanamke. Mwanamke yeye akiambiwa una kisukari, hapo hapo malengo yake yote anayakatiza. Mambo yake yote yaliyokuwa yanaendelea anayakatiza. Jinsi tunavyo handle ugonjwa mwanamke na mwanaume ni tofauti kabisa. Kwa hiyo mwanamke ataacha kuendeleza malengo yake, atajikita kwenye kuuguza ugonjwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo mwanamke yuko hivyo, yuko very sensitive anapotamkiwa ugonjwa, yuko sensitive na hufanyia kazi hilo swala haraka iwezekanavyo. Lakini mwanaume hayuko hivyo. Sasa inapotokea mwanaume umeambiwa una kisukari, mara nyingi wanaume huwa wajali. Napoambiwa mwanaume una shinikizo la damu, wanaume wengi huwa wajali. Napoambiwa mwanaume kuna jambo zito linakukabili kwenye mwili wako unatakiwa uchukue hatua, kuna mwanaume ambaye wanajali. Mwanaume ataendelea na focus yake aliyojiwekea kuleta transformation katika mambo ambayo ameyaweka. Hiyo ndo hulka ya mwanaume. Na hicho ndicho huwa kinatupeleka kaburini mapema kabla ya wanawake ajamba. Ndio maana unaweza kukuta mwanaume ana changamoto hata katika hisia. Ana changamoto katika hisia. Mwanaume hukaa chini na kulitathmini jambo hilo. Anaangalia malengo yake jinsi yalivyo makubwa. Anaangalia na tatizo ambalo anasumbuka nalo. Mwisho wa siku mwanaume huamua kulipotezea jambo. Kwa hiyo asilimia kubwa wanaume huwa wanawaweka wanawake kwenye majonzi yasiyokoma, kwa sababu mwanamke anakuwa anawaza ni mtu gani wa namna hii anaumwa kiasi hiki, usiku kucha tulali, lakini asubuhi lazima mwanaume aende kazini. Hiyo ndo hulka mwanaume, na hicho ndicho hutuumizia figo, na hicho ndicho hutufanya tupate kiharusi, na hicho ndicho hutufanya tuingie ICU kwa sababu ya kupuuzia mambo, kwa sababu ya kutokutaka magonjwa yatukatishe malengo yetu. Kitu ambacho tunashindwa kukielewa wanaume, tunakosa elimu. Ndio maana unaweza kumkuta msomi kabisa, ana degree zake hata 5, lakini hajali aina ya chakula anachokula. Anaona tabia ya kujali anachokula ni kama kitu kinachompotezea muda. Unaweza kumkuta ni msomi kabisa mwenye uelevu wa hali ya juu, lakini amepalilia kitambi kiasi kwamba we mwenyewe ukiona unasikitika, ni nini hiki, mbona huyu ana elimu ya uwezo wa kutambua madhara ya uzito mkubwa? Lakini wanaume siku zote huwa tutilima nani vitu vidogo vidogo. Lakini tumepewa malaika wanaitwa wanawake. Wanawake ni wepesi wa kuona baya linalotaka kukupata we mwanaume. Unaposikia mwanamke anakuambia mume wangu unatakiwa uchukue hatua kwenye hili na hili kwa namna hii na hii, usipomsikiliza kuna baya litaenda kukupata. Kuna baya litaenda. Mwanamke ni mtabiri mzuri sana. Kaa naye chini, sikiliza maneno yake anayokuambia. Kama anakuambia mume wangu hili jambo limekithiri, kuendelea kujenga nyumba hakutakuwa na thamani yoyote, tunatakiwa tuende hospitalini tukashughulikie hili jambo, msikilize. Mume wangu, ni kweli unapotezea tatizo hili la hisia za tendo la ndoa, lakini linafarakanisha ndoa yetu. Mume wangu, hebu acha hayo yote unayoyatafuta, kwa sababu hayana faida yoyote tunapokuwa tunapitia migogoro ya namna hii. Jambo hilo msikilize mke wako. Mwanamke siku zote huwa anaona mbali. Mwanamke huwa anaona amani inakuja, mwanamke huwa anaona ghasia inakuja, mwanamke huwa anaona mabaya yanakuja. Hebu kaa chini uyatathmini maneno yote ambayo amekuwa akikwambia mke wako. Yatilie uzito kuliko vitu vyote vya thamani unavyovitafuta. Mungu atakunusuru na baya, na utaishi miaka yote ambayo Mwenyezi Mungu amependezwa uishi hapa duniani, endapo tu tukitumia akili kujua mema na mabaya. Karibu sana, hakikisha una follow page zetu, jifunze zaidi. Unaweza kutembelea katika ukurasa wetu wa YouTube Dr. Boaz Mkumbo MD. Utajifunza mambo mengi, jinsi ya kutunza mwili wako uwe na afya njema.